Գլուխ 19-րդ Մաս առաջին Որտեղ քննարկվում եւ ընդունվում է մի կարևոր ծրագիր Խոնավ ցուրտ ու փոթորկոտ մի գիշեր էր Հրյան իր կմախկացած մարմինը փաթաթեց վերարկուի մեջ պինդ կոճկեց օձիքը բարձրացրեց միջև ականջները այնպես որ դեմքի ներքին մասը բոլորովին ծածկվեց եւ դուրս եկավ իր որջից Աստիճանների վրա մի պահ կանգառավ սակայն, ուշադիր ականջ դրեց, ապա լսելով տղաների հեռացող ոտնաձայները և ապահով լինելով, որ ներսից ամեն ինչ ամրացվել է, արագ քայլերով սահեց փողոցնի վայր։ Այն տունը, ուր Օլիվերը գախտագողի փոխադրվել էր, գտնվում էր Ուայթ Չապելի մոտերքում։ Հրյան փողոցի անկյունում մի րոպե կանգառավ, կասկածամտությամբ շուրջը դիտեց, հետո անցավ հանդիպակաց կողմը և ուղղվեց դեպի Սփիթելֆիլդս։ Անձրև էր մաղում, քարերը ծածկված էին ցեխի թանձր շերտով, մի զանգվածային սև մշուշ կախված էր փողոցների վրա, ամեն ինչ սառն էր ու մածուցիկ։ Կարծես այնպիսի գիշեր էր, երբ տանից դուրս գալը ձեռնտու էր միայն հրյայի նման արարածներին։ Այսպես գախտագողի սողոսկելիս նա նման էր գարշելի մի սողունի, որը ծնունդ առնելով այն տիղմից ու խավարից, որի մեջ խարխափում էր իր հրեշային ստամոքսի համար, ասես ինչ-որ հարուստ որս էր որոնում։ Նա երբեք չշեղվեց օցագալար ու նեղ նրբուղիներից, մինչև հասավ Բետնալ գրին, ապա հանկարծ թեքվելով դեպի ձախ, շուտով անհայտացավ այն վատահամբավ փողոցների լաբիրինթոսի մեջ, որոնք այնքան բազմաթիվ են այդ խճողված ու հեղձուցիչ թաղամասում։ Հրյան անշուշտ չափազանց ծանոթ էր շրջապատին, քանի որ ոչ գիշերվա թանձր խավարը, ոչ էլ ճանապարհի բարդությունները չշփոթեցին նրան։ Մի քանի փողոց ու նրբանցք ևս շտապ անցնելուց հետո, վերջապես նա թեքվեց մի փողոց, որի հեռավոր ծայրում առկայծում էր միայն մի լապտեր։ Այս փողոցում գտնվող տներից մեկի առջև կանգնեց, դուռը ծեծեց և բաց անողի հետ մի քանի բառ փոխանակելուց հետո սկսեց աստիճաններով բարձրանալ։ Երբ ծերունի սենյակի դռան բռնակը սեղմեց, ներսից ինչ-որ շուն մլրտաց և ինչ-որ մարդու ձայն կոպտորեն հարցրեց, թե ով էր։ «Միայն ես եմ, Բիլ, միայն ես եմ, սիրելիս», ասաց Հրյան ներս նայելով։ «Էլ ինչ ես դրսում կանգնած ձևեր թափում», ասաց Սայքսը։ «Իսկ դու, ապուշ գազան, սատանային չես ճանաչում, երբ նա վերարկուով է ներկայանում»։ Ըստ երևույթին, միստր Ֆեգինի արտաքին հանդերձանքը որոշ չափով շփոթության էր մատնել Շանը, քանի որ երբ Հրյան կոճակները արձակեց և վերարկուն գցեց աթոռի հենակին, կենթանին վերադարձավ իր տեղը, Եվ պոչը շարժելով կծկվեց անկյունում, կարծես ցույց տալու համար, որ ինքը չափազանց գոհ էր այդ այցելությունից։ «Դե», ասաց Սայքսը։ «Դե, սիրելիս», պատասխանեց Հրյան։ «Ահ, Նենսի»։ Միստր Ֆեգինը և նրա դերատի բարեկամուհին չէին հանդիպել այն օրվանից, երբ վերջինս միջամտել էր Օլիվերի օգտին։ Հետևաբար բացականչությունը երկար իմաստ էր և կասկած էր առաջացնում։ Նրա բոլոր կասկածները, սակայն, եթե իրոք այդպիսի կասկածներ գոյություն ունեին, փարատվեցին դերատի լեդիի վերաբերմունքով։ Նա ոտքերը հրարգել վանդակից իջեցրեց, աթոռը եթերեց և Ֆեգինին խորհուրդ տվեց առանց առարկելու նստել կրակի մոտ, քանի որ տարակույս չկար, որ չափազանց ցուրտ գիշեր էր։ «Իսկապես շատ ցուրտ է, Նենսի, սիրելիս»։ Ոսկրոտ ձեռքերը կրակի վրա տակացնելով ասաց Հրյան. «Կարծես թե ծակում անցնում է մեջդ», ավելացրեց ծերը կողը բռնելով։ «Ուրեմն շատ սուր ծակիչ պետք է եղած լինի, որ կարողացել է քո սիրտը ծակել», ասաց միստր Սայքսը։ «Նենսի, շուտ արա սրան խմելու մի բան տուր. գրողը տանի շտապիր, չես տեսնում ինչպես է դողում. Նրա կմախքացած մարմնի տեսքը կարող է հիվանդացնել մարդուն. Կարծես թե շիրիմից նոր դուրս եկած գարշելի ուրվական լինի»։ Նենսին բացարեց ինչ-որ պահարան, որտեղ կային զանազան խմիչքներով լցված բազմաթիվ շշեր, և շտապ վերցնելով նրանցից մեկը, տվեց Սայքսին, վերջինը բաժակը օղիով լցրեց և հրյային մատուցելով առաջարկեց խմել։ «Շնորհակալություն, բավական է, Բիլ, բավական է», պատասխանեց Հրյան, շուրթերը բաժակին հազիվ հպելուց և բաժակը սեղանին դնելուց հետո։
«Ինչ, վախենում ես, որ քեզ կթունավորենք, հա՞», հարցրեց Սայքսը, հայացքը սևեռելով Հրյայի վրա։ Թու։
Միստր Սայքսը արհամարանք արտահայտող ինչ-որ բառեր մրթմրթաց, խլեց հրյայի բաժակը և օղու մնացոկը թափելով մոխրացած ածուխների վրա իր համար նորից լցրեց այն։ Մինչ զրուցակիցը երկրորդ բաժակն էր կոնցում, հրյան սկսեց շուրջը դիտել, ոչ թե հետաքրքրասիրությունից դրթված, որովհետև նա շատ անգամներ էր եղել այդ սենյակում, այլ իր խառնվածքին յուրահատուկ անհանգստությամբ ու կասկածամտությամբ։ Արտաքին երևույթներից դատելով, էժանագին կահավորումով սովորական մի սենյակ էր այդ։ Միայն պահարանում գտնվող իրերի գոյությունը կարող էր արթնացնել այն միտքը, թե այդ տան բնակիչը ազնիվ աշխատանքով զբաղվող մարդ չէ։ Սենյակի մի անկյունում դրված էին 2-3 ծանր մահակներ, իսկ բուխարու վերևում կախված էր մի գավազան, ծայրը արճիճով լցրած։ Դրանից բացի կասկած հարուցող ոչինչ չկար շրջապատում։ «Դե», ասաց Սայքսը շրթունքները լպստելով, «այժմ պատրաստ եմ»։
«Գործի?»
հարցրեց հրյան։
«Գործի»,
պատասխանեց Սայքսը։
«Հետևաբար, ինչ որ ունես ասելու, շուտ ասա»։
«Չերցի վրա կատարվելիք այդ գործի մասին է խոսքը, Բիլ»,
ասաց հրյան, աթոռը մոտեցնելով ավազակին և շատ ցածրաձայն խոսելով։
«Այո, ինչ ես ուզում ասել», հարցրեց Սայքսը։
«Ահ, դու գիտես, թե ինչ եմ ուզում ասել, սիրելիս»,
ասաց հրյան։
«Նա իմ միտքը հասկանում է, այնպես չէ, Նենսի»։
«Ոչ, չի հասկանում», քմծիծաղ տվեց միստր Սայքսը։
«Կամ հասկանալով հանդերձ չի ուզում կատարել քո ասածը, իսկ այդ երկուսը միևնույն նշանակությունն ունեն.
Դե, դերասանությունները թող և կարգին խոսիր.
Ինչ ես աչկերը ճպացնում և ինձ հետ ակնարկություններով խոսում. Կարծես դու չէիր, որ առաջինը մտածեցիր այդ գողության մասին. Ինչ ես ուզում ասել, խոսիր»։
«Հանդարտ, Բիլ, հանդարտ»,
ասաց հրյան, որ իզուր էր փորձում այս զայրույթի պորտքումը կասեցնել։
«Մեկն ու մեկը կարող է լսել մեզ, սիրելիս, մեկն ու մեկը կարող է լսել»։
«Լսում է, թող լսի»,
ասաց Սայքսը։
«Հոգս չէ»։
Բայց քանի որ միստր Սայքսին իսկապես մտահոգում էր ուրիշներից դարանվելու պարագան, հետևաբար ավելի լրջությամբ մտածեց և հանդարտվելով հաջորդվող խոսքերը արտասանեց ավելի ցածրաձայն։
«Լավ, լավ»,
ասաց հրյան համոզիչ տոնով։
«Այդ միայն մի փոքր նախազգուշացում էր իմ կողմից, ուրիշ ոչինչ»։
«Ուրեմն, սիրելիս, անդրադառնանք այդ Չերսիում կատարվելիք գողության հարցին. Երբ է կատարվելու, Բիլ, երբ է կատարվելու»։ «Այնպիսի արծաթեղեն կա այնտեղ, սիրելիս, այնպիսի արծաթեղեն»,
ասաց հրյան, ձեռքերը շփելով և հոնքերը իբրև բավականության կանխանշանակում վեր բարձրացնելով։ «Երբեք չի կատարվելու», պատասխանեց Սայքսը սառնությամբ։
«Երբեք»,
արձականքեց հրյան, ընկրկելով աթոռի հենակին։
«Այո, երբեք»,
պատասխանեց Սայքսը, «որովհետև չի ստացվում այն, ինչ մենք ակնկալում ենք»։
«Ուրեմն, հարցը ըստ պատշաճի չի շոշափվել»,
ասաց հրյան զայրույթից գունատվելով։
«Մի պնդիր»։
«Բա, իսկ դու ով ես, որ հակաճառության չես հանդուրժում, հը»,
խիստ տոնով պատասխանեց Սայքսը։
«Քեզ ասում եմ, որ Թոբի Գրեթիկը 15 օր շարունակ թափառել է շրջակայքում և նրան չի հաջողվել սպասավորներից որևէ մեկին կաշառել, հասկացար»։
«Այսինքն ուզում ես ասել, Բիլ»,
ասաց հրյան փափկելով, քանի որ մյուսը բռնկվել էր, «թե այդ տան ծառայող երկու մարդկանցից և ոչ մեկին չի կարելի գրավել»։
«Այո, ճիշտ այդ եմ ուզում ասել»,
պատասխանեց Սայքսը։
«Նրանք ամբողջ 20 տարի ծառայել են Պարավլեդիի մոտ, հետևաբար հնարավոր չէ հրապուրել նրանց, նույնիսկ եթե 500 ֆունտի հսկայական մի գումար խոստանաս»։
«Բայց միթե դու ուզում ես ասել, սիրելիս», առարկեց հրյան, «որ այնտեղ ծառայող կանանց էլ չի կարելի շլացնել»։
«Բոլորովին հնարավոր չէ», պատասխանեց Սայքսը։
«Անգամ Թոբի Քրեքիթի ճարտարությամբ հնարավոր չէ, հա»,
ասաց հրյան կասկածամտորեն։
«Մտածիր, թե կանայք ինչպիսի արարածներ են, Բիլ»։
«Նույնիսկ Թոբի Քրեքիթի ճարտարությամբ այդ բանը հնարավոր չէ»,
պատասխանեց Սայքսը։
«Նա ասում է, որ ամբողջ ժամեր թափառել է այնտեղ ծպտպված կեղծ մորուքով և դեղնավուն բաճկոնով, սակայն իզուր»։
«Նա պիտի կեղծ բեղեր դրած լիներ և զինվորական տարազ հագած լիներ, սիրելիս»։ ասաց Հրյան։ Այդպես էլ արել է, պատասխանեց Սայքսը։ Բայց այդ ծրագիրը նույնպես ձախողվել է, ինչպես նախորդները։
Հրյայի դեմքը մռայլվեց այդ տեղեկությունից։ Գլուխը կախած կրծքին մի քանի րոպե լուր խորհրդածելուց հետո վեր նայեց և խոր հոգոց քաշելով ասաց, որ եթե Թոբի Քրեքիթի հաղորդած լուրերը ճշմարտացի են, ապա այնպես էր երևում, թե խաղը տանուլ էր դրված։
«Եվ սակայն», ասաց ծերը, ձեռքերը ծնկներին խփելով, «եւ սակայն կորցնել այն բոլորը, որ այնքան տենչացել էինք, ափսոս, հազար ափսոս»։
«Այդպես է», ասաց Սայքսը, «մեծ ձախորդություն»։ Ապա երկար լռություն տիրեց։ Հրյան սուզված էր խոր մտածմունքի մեջ, կնճիռները նրա դեմքին մի այնպիսի սրիկայական արտահայտություն էին տվել, որ նա դիվային մարդու տեսք էր ստացել։ Սայքսը մերթնդմերթ գաղտագողի նայում էր նրան, Նենսին, ըստ երևույթին վախենալով ավազակի զայրույթը գրգռել, աչքերը կրակին հառած, իր շուրջը կատարվածից կարծես բոլորովին անտեղյակ, լուր ու անշարժ նստել էր իր տեղում։
«Ֆեգին», ասաց Սայքսը տիրող լռությունը հանկարծ խզելով, «ի՞նչ է քո կարծիքը, եթե գործը դրսից ապահով գլուխ բերվի, արժե 50 ոսկի ավել վճարել»։
«Իհարկե արժե», ասաց Հրյան, նույնքան հանկարծակի սթափվելով իր խորհրդածություններից։
«Համաձայն ես սակարկության», հարցրեց Սայքսը։
«Այո, սիրելիս, այո», պատասխանեց Հրյան, որի աչքերը շողացին և դեմքի մկանները սկսեցին հուզմունքից թրթրալ։
«Ուրեմն», ասաց Սայքսը Հրյայի ձեռքը զզվանքով դեն հրելով, «մենք այդ գործին ձեռնամուխ կլինենք, երբ որ ցանկանաս.
Նախանցյալ գիշեր Թոբին և ես պարտեզը շրջապատող պարսպի վրայով ներս ցատկեցինք և զննացինք դռների փայտակերտ շրջանակներն ու պատուհանների փեղկերը. բնակարանը գիշեր ժամանակ բոլոր կողմերից բանտի նման ամրացված է, բայց կա մի տեղ, որ կարող ենք անաղմուկ ջարդել ու ապահով ներս մտնել»։
«Այդ տեղը շենքի ո՞ր մասում է գտնվում»,
հարցրեց Հրյան սաստիկ հետաքրքրությամբ։
«Այդ այնտեղ է», շշնջաց Սայքսը, «երբ մարգի միջով անցնում ես մյուս կողմը և»։
«Այո»,
ասաց Հրյան գլուխը առաջ մեկնելով, նրա աչքերը համարյա դուրս էին ժայթքել ակնապիչներից,